Politica culturali, Mihai Karsten Schwierer. Acum al Hames program, vi recensii la serie Il Politica Culturali, Mihai Karsten Schwierer. Ringrazio l'Ilcom che ha seguito il programma mio direttamente sul campus FM e sul sito, per essere anche il podcast mio MMC online e non ci sta che se mai un altro per parte MMC mi si può ancora un po' e che se mai un po' da quel moch e mi è preso senza il cabello non anche di mettere tua da li ringrazio ancora l'Sandro Zarafa di permesso la musica che ha o il tracci mill-aħħar album tiegħu li ħareġ aktar min dis-sena, Last Night When We Were Young, nkunu nistgħu anke nagħtu element mużikali din is-serje li wara kollox hija waħda kulturali u ġieli tipprova tħares ukoll lejn l-arti. Però kif tafu, ma tħarex lejn id-dinja kulturali u artistika mill-lenti strettament artistika jew kulturali, imma tipprova twaħħadhom jew għall-inqas tipprova tressaqhom u ġibhom viċin u tidħol f'dialogu ma' elementi oħra tad-dinja soċjali li aħna ngħixu fiha kemm Malta kif ukoll referenza għal barra minn Malta. U kif tafu minn ġimgħa ġimgħa l-mistiedna jkunu varji, diversi, minn sfondi differenti, u allura dejjem ifhomna tieqa ġdida anki perspettiva ta' xogħol, ta' ħidma, ta' pratika, ta' riflessjoni illi jistgħu jgħinu nibru iktar, nimlew iktar din l-istampa. U l-mistiedni għandilu nasib jista' jgħinni ħafna biex nagħmel pass ieħor dan il-vjaġġ fil-esplorazzjoni, għaliex naħseb aspetti varji tiegħu jistgħu jgħinuni nindirizza kemm affarijiet prattiċi, kemm affarijiet forsi sofika ta' riflessjoni. Et night al Dr. Michael Brigurio. Nsellim lek, Michael.
Nsellim lek, Karsten, nsellim l-istamija kolla ta' Campus FM. Grazzi ta' din l-istadina.
Grazzi li lek tal-li l-għajta. Fil-fatt, ħafna mis-semija tagħna jafu minnint, semgħu forsi anke fuq dan l-istazzjon stess xi interventi li forsi jirriflettu dwar soċjoloġija. Michael, inti senior lecturer fis-soċjoloġija proprju fl-Università ta' Malta. U jilek ftit snin mhux ħażin issa ittreħraq din it-triq akkademika. Però jienu nintroduċi ftit il-profil ta' ħafna mill-mistiedna li jkunu miegħi fuq dan il-programm. Inti naħseb wieħed partikolari kieku tiġi f'moħħi għax għandek l-element tal-akkademija li bnejt numru ta' snin niftakrek anki sixth form mbagħad l-università sal numru ta' snin. Dejjem l-interess f'riċerka, f'studju, f'kidba, f'stħarriġ anke mal-istudenti stess, il-ħafna li issa kellek kuntatt magħhom fl-qosma tas-soċjoloġija. Però anke l-isfond tiegħek u anke l-prattika tiegħek risqitek ħafna viċin id-dinja tal-mużika li tippratika li tħobb li hija parti minn ħajtek. U anki dik tal-attivizmu, tal-attivizmu u anki tal-politika anki fi żgħira, anki dik kbira fil-verità, għaliex bej dak li tajt, bej dak li tikteb, bej anki l-involviment tiegħek fix-xandir, illum anki fid-dinja online, fuq il-blog posts li kollok fuq social media, imma anki fir-riflessjonijiet akademiċi tiegħek u fit-tagħlim, naħseb illi jekk tista' tixrob minn tixrob minn oħra u fl-istess ħin ta' tilura dawk ir-riflessjonijiet li tkun qed tibni. Kemm hu ħanajtek ġust dal-istampa li bindejtek fuq tiegħek? Kemm tħossok tara tirrifletti, tar-rifletti li kien nifsek fiha?
Iva jiena għal dawn l-aħħar snin 25 sena jew ma nafx kemm ġek. Isni dejjem kont attiv kemm fil-qasam mużikali, għalija l-mużika hija importanti ħafna, kemm fl-istudji soċjoloġiku, interessi l-soċjoloġija skoprejta fl-università, jiena jiġifieri meta kont student sixth form laqas kon nafxi li soċjoloġija u skoprejt li soċjoloġija anki grazzi għall-mużika. Għax dak iż-żmien kon nisma' ċertu mużika, ċertu lirika protesta, u resqitni lej soċjoloġija, jiġri diġa kien hemm link qisu, u l-attivizmu li fl-istess beda l-attivizmu, l-lum ġata naqqas naqra mill-attivizmu, però insegwa ħafna mir-riċerka li nagħmel hija proprju dwar l-attivizmu. Jiġifieri id-dinja tal-attivizmu hija dinja li nippartjeni fiha u kont attiv ħafna modi, kemm fis-soċjetà ċivili bħala NGOs, fl-ambjent speċjalment imma ta' affarijiet oħrajn, imma anka politikament bħala kunsillier kandidat kap tal-alternattiva għal xi żmien. Jiġifieri kont attiv ħafna oqsma għadni u nara link bejniethom, però li nara link bejniethom ma tfissirx li ma rhomx iżolati minn xulxin, laqas fis-sens. Illi l-ewwel semmejt il-mużika ta' protesta. Il-mużika mhux ħabba l-protesta toġobni, toġobni ħabba l-mużika. Jiġifieri jekk hemm tema ta' protesta ma' l-mużika ma narajx li tolqotni, mhux ħadd interessani minn dak il-lat. Minn naħa l-oħra s-soċjoloġija u l-attiviżmu, jien għandi l-opinjonijiet tiegħi u nemmen ħafna fl-opinjonijiet tiegħi u nikteb dwarhom nitkellem dwarhom, però bħala soċjologu. Trid m'hemm xejn ħażin li jkollok l-opinjonijiet tiegħek, fil-fatt kull akkademiku għandu l-opinjonijiet tiegħu biex ngħidu, però meta tagħmel ir-riċerka titkun naqra iktar imparzjali, jiġifieri altru tkun fuq it-televiżjoni biex tiddefendi ixu, biex titkellem pereżempju jien kont attiv fir-referendum tad-divorzju, kont wieħed minn dawk li waqqafna l-moviment iva biex jidħol id-divorzju. Hemmhekk kont titkellem b'mod favur ixu b'mod isu partiġġar mhux fis-sens ta' partit bil-fors imma ta' isu. Issa bħala soċjologu xorta inti tieħu naħa jiġifieri inti qed nirriċerka ħafna laqdiet tal-ambjent li għandi sfatija kbira lew. Però trid tirid ikollok dik ix-lessjoni kritika wkoll jiġifieri meta titkellem bħala soċjologu għandek il-libertà. Eżatt, għandek dik il-libertà li hija bbażata fuq l-evidenza però jiġifieri l-evidenza li inti tista' tara bajnejn iktar kritika dak li qed jagħmlu anke qdiet li inti taqbel magħhom. U s-soċjoloġija għalhekk toġobni jien għax kif qal darba Karl Marx, question everything, tibda tikkwestjonija, tibda ssaqsi, anke affarijiet li temmen fihom inti stess. U jkollok dik line, dik il-perspettiva kritika. Li hija diffiċli wkoll għax inti ovvjament inti kulħadd għandu l-valur twemmin tiegħu. Però jina nemmen li dejjem u importanti li s-saqsi għalfejn għandek dawn il-valuri n-twemmin, xikultant s-saxħaq n-twemmin tijak, xikultant tara li kollok li forsi kollok zbal. U soċjoloġija, dak li huwa sabiħ ta' soċjoloġija, l-riċerka empiriku, l-evidenza.
Iżommok speċi ħaj u aktiv u tara li huma fit jinbidu. Nixtaq tinsaqsik, Michael, għal-ġonqas ħafna punti li nisperek konna ħin ftit iktar fuqhom fil-bqija tal-programm. Però meta qed tirrifletti fuq il-fatt li trid toħloq distanza kritika u b'xi mod trid tuża għodot ta' akademiku ta' xi ħadd li kif kontat ngħid jixrob inħafna jum differenti, però b'xi mod imbagħad jagħmel xi ħaġa bihom jiddistillhom ħa ngħidlek li tmur lil minn opinjoni, tmur lil minn post jew minn artiklu żgħir li jieħu parti kif konna ngħidu jieħu naħa kontra oħra, pereżempju, jew biex jitfadaw fuq sitwazzjoni. Mhux għax illum xi żmien straordinarju, naħseb għax dejjem kien hemm daw id-diffikultajiet li wieħed jadotta għodot kritiċi. Però illum ħabba d-dinja tax-xandir il-ħin kollu 24 siegħa kuljum. L-internet li għamel opinjonijiet u l-aċċess għalihom faċli ħafna. Fl-istess ħin ironikament, forsi inti tara anki kemm fix-xogħol tiegħek ta' akademiku ta' riċerkatur ta' kittir. Imma anke fix-xogħol ta' ma' min taħdem, jistgħu jkunu akademiċi jew anke studenti. Ironikament ġieli iktar ma naċċess għall-affarijiet iktar forsi ġili niżolqu fin-nieċef jew neħilsu mal-ajr jew insibu iktar diffiċli biex insibu dik l-evidenza illi trid tiġi mbagħad spjegata, elaborata sew qabel ma wieħed vera jista' jgħid isma' mal-affarijiet jidhru hekk. Imma hemm anke elementi oħra li wieħed jieħu konsiderazzjoni. U diffiċli speċjalment jekk qed tistieq qed tipprova jew toħloq xi forma ta' politika, jew qed tipprova tifforma xi mod ta' għajxien fis-soċjetà tagħna li hija diversa u dejjem tinbidel.
Iva, ħaġġi pereżempju ta' dak li għad, xi ħaġa li proprju llum stess kont qed nosservaw bħalissa bħal ħafna lecturers oħrajn li kunet nikkoreġi l-assignments tal-istudenti jew l-eżamijiet dal-każ assignments. U ġili tara, student illi ikun ħa interess kbir fil-mistoqsija u jkun fittex l-evidenza b'mod akademiku, jiġkun daħt journals, per eżempju, kun rarriġ. Mbagħad ġieli ssepp oħrajn illi jkunu sempliċement għamlu Google search u l-ewwel ħaġa li titlalhom idaħluha flessej. U inti, ovvjament, dak li jkun għamel riċerka iktar serja, ovvjament ħajġu marka iktar għolja. Però kif qatt tajjeb inti din il-ħaġa narawha. Kullimkien illum jiena dal-aħħar ħadd ħafna interess fil-kwestjoni ta' fake news ta' jiseħħ post-truth ta' kif tiġi manifattura tal-verità jew il-veritajiet. U eżempju fil-kwestjoni tal-COVID-19, kulħadd huwa interessat fil-kwestjoni tal-COVID-19, imma hemm min iġib l-informazzjoni minn post sensazzjonalista fuq il-Facebook. Per eżempju għamilna ħabta, kulħadd iqum filgħodu u jara jekk hux ħajkun hemm ma nafx kemm il-każ u ma nafx kemm il-ma skola, eċetera, eċetera. Huwa iktar faċli kol fil-Facebook u ġib aħar hekk, u però huwa iktar diffiċli forsi titna' iktar dixxippli biex tevalwa l-affarijiet. Sew, per eżempju, jiena stess, anke minn esperjenzi personali tiegħi, mhux bħala soċjologu, bħala misil, bħala ġenituri ġifieri, ċertu informazzjoni meta inti toħodha mis-sors awrevoli li f'dar każ huma l-awtoritajiet tas-saħħa. Inti ċertu informazzjoni tkun ħafna iktar preċiża u reali għal dak li għandek bżonn inti milli sempliċement fittex fuq il-Facebook jew tara xi pjaċ xi ħadd li għal leħno jgħajjat. Issa din narawha kullimkien jiġifieri jiena kullimkien xi kultant anke fl-istess attiviżmu jiġifieri, anke fl-attiviżmu li nabġa' jiena stess. Xi kultant huwa iktar faċli tagħmel slogan li jkun simplistiku u jasal għand in-nies. Milli titħolleru tal-problema. Jiena, pereżempju, dal-aħħar uża ħafna l-kelma deliberazzjoni li hija kelma juża Jürgen Habermas li huwa ħassib importanti ħafna. Illi xi kultant inti avojja jkollok opinjoni li jaqsa ħafna, xi kultant jew ħafna drabi jew dejjem għandek tuża widnejk daqskemm tuża ħalqek, jiġifieri tittiprova tisma, tittiprova tara, tevalwa, ġili l-informazzjoni li jinti kollok, ma tkunx daqshekk preċiża, u meta inti tiftaħ, inti tasal forsi għall-informazzjoni iktar profonda biex ngħidu. U politikament, u naraq fuq dal-punt, politikament għalhekk jiena nemmen ħafna fil-konsultazzjoni, illi ministru pereżempju ma jistax ikun jaf kollox, jista' jkun l-aqwa ministru tad-dinja, ma qatt ma jkun jaf kollox, għalhekk huwa tajjeb li jikkonsulta mal-esperti, mas-soċjetà ċivili, mal-komunitajiet lokali u kulturali, eċetera, eċetera.
Michael, ħan neħdu pawza żgħira hemmhekk u neġa' naqbad fuq dal-punt ma jimportax kif niżulura. nħallu dik is-silta ta' Sandra Zerafa hemmhekk biex nerġa' ninaqgħad mal-istudenti tiegħi Dr. Michael Bergoglio illum fejn naraw ftit ftit relazzjonijiet bej dinja tas-soċjoloġija, dik tal-politika kulturali u anki dik l-immedja tazza li qed ngħixu illum biċċu kostanzi kollha li jinqalgħu mhux biss il-pandemija ma anki sfidi oħra li għandna. Michael, fik id-bit tiegħek reċenti punt partikolari li laqatni kien riflessjoni dwar l-aċċess, mhux biss l-aċċess fiżiku pereżempju jew l-aċċess għax-xogħol, imma f'xi mod anki il-ħiliet, l-għodot, illi wieħed forsi jista' jitammar bihom permezz ta' l-iskejjel, permezz ta' komunitajiet vari li mhux bil-fors iridu jaqbdu ma' skola jew ma' università. Imma jiġdaw jgħaddu daw il-ħiriet il-xulxin anki b'modi iktar informali, iktar tradizjonali. U anki, forsi speċifikament għad-dinja tal-art u l-kultura, daw l-aħħar xhur, iktar minn sena issa, fej ironikament anki bħala nazzjon, Malta bżgħir, dens ħafna, ikonna ħafna relazzjonijiet ma' xulxin, imma r-relazzjonijiet tagħna forsi l-aċċess għal u l-aċċess lil ċertu komunitajiet għal ċertu għodot li bihom nistgħu kunu żgħar kelma nemanċipaw ruħna dejjem insaħħu dak il-sens ta' anki solidarjetà bejnietna mhux dejjem faċli nagħmluhom. Kellek frażi partikolari qed tgħid speċi aħna jsu f'xi mod soċjetà tal-festi, soċjetà li nħobbu f'xulxin f'aspetti vari, però ironikament joħroġ ħafna mbagħad l-iżolament u toħroġ l-izolazzjoni ta' ċertu persuni jew ta' ċertu komunitajiet minħabba ċ-ċirkostanzi li nġarbu.
Iva, di osservajta ħafna jien fl-aħħar sena, l-ewwel ħaġa li ġiet f'moħħi meta bdejt nisimgħa Karsten issa huma l-ħafna mużiċisti fosthom jiena, però hemm min jgħix mill-mużika, jiġifieri jiena jlindoq minn mindu kont teenager id-drums u fissat fuq il-mużika, ma naqlax lejx hemm mill-mużika, ma hemm mużiċisti. U bħal mużiċisti hemm artisti oħrajn fl-isfera kulturali illi dawn l-aħħar sena batew ħafna. Jiġifieri ma setgħux jagħmlu dak li bih jaqalgħu l-ħobża ta' kuljum tagħhom. U
apparti l-iżolament hemm ukoll jorganizza l-attivitajiet investa biex jagħmel ċertu xogħol.
Jiġi hemm l-aspett purament materjali ekonomiku biex nibdew hekk. Però mbagħad anke fil-komunità pereżempju mużiċisti jiena il-band li ndoq fiha ilna ma nagħmlu rehearse il sena. U bħali kombinazzjoni dakinhar rajt ħabib tiegħi li konna ndoqgħu flimkien u l-ħabib xi 30 sena u qalli l-istess ħaġa, qalli l-band tiegħu ilhom ħafna żmien ma jirreherzjaw. Jiġifieri hemm dan l-iżolament, però apparti l-mużiċisti u l-artisti eċetera. Inti semmejt il-komunitajiet. Il-biraħ kont qed naqra artiklu, ma kienx dwar Malta, kien dwar l-Ingilterra, però rajt parallel qawwi ma' Malta, dak kien dwar il-pubs fl-Ingilterra fil-COVID-19. U jgħidlek li minħabba li l-pubs għalqu fl-Ingilterra, kellek ħafna nies li sofrew minn iżolament, minn solitudni. Minħabba li l-pubs għalihom kienet xi ħaġa kulturali, kienet xi ħaġa soċjali. Issa f'Malta inti semmejt il-festi għandna ħafna attivitajiet kulturali li apparti l-importanza estetika tagħhom mużikali eċetera huma għandhom aspett soċjali qawwi ħafna. Pereżempju Emil Durkheim li kien soċjologu klassiku mit-senilu kien jgħid li r-reliġjon għandha funzjoni soċjali li taqgħet in-nies li tagħti sens ta' identità, sense of belonging. Lin-nies. Issa għal ħafna nies u l-iktar jidhru f'moħħi l-anzjani jiena. Ħafna anzjani dak is-sens ta' komunità li kellhom jew f'każin jew f'qda volontarja, din is-sena ħassewha b'mod kbir ħafna. Jiġifieri dan huwa paradoss li f'din il-gżira żgħira, din il-gżira urbana għandek ħafna pockets ta' iżolament u għaw minnom li naqraw dwarhom fil-gazzetti, fil-bubbles tal-medja li aħna nippartjenu minnhom, per eżempju tal-mużika, smajnija. Però hemm ħafna ilħin oħrajn fis-soċjetà u jien dejjem inħobb nsemmi speċjalment anzjani, però mhux anzjani biss, illi s-solitudni kważi laqas għandhom vuċi biex jitkellmu dwarha. Hija xi ħaġa li tkidni ħafna. Fil-fatt jiena kull ġimgħa nagħmel intervent soċjoloġiku fuq programm tar-radju. Li dan il-programm propju huwa programm f'tema soċjali biex ngħidu. U lek waħda mill-iktar affarijiet li f'din l-aħħar sena tkellimt dwarha jiena propju kien l-iżolament u din il-kontradizzjoni li f'soċjetà urbana. Għalb f'nofs pandemija għandek dan l-iżolament, għaw min jista' jitkellem dwar l-iżolament tiegħu, speċjalment min għandu qdiet jirrappreżentaw fis-soċjetà ċivili jew fl-isfera kulturali, però hemm vuċijiet li maħniex qed nisimgħuhom. Allura għandna responsabilità kemm fil-politika, kemm fl-attiviżmu, kemm fir-riċerka, illi nipprovaw noqorbu aħna lej dawn lilna.
Mike, qed nersqu bil-mod lejn ġmien din il-konverzazzjoni, din it-taħdita. Però qabel ma nispiċċaw xtaqt jitni niftaħ ftit il-lenti. Għax naf li anke regolarment issegwi fil-fatt semmejt inti ġa, eżempju, minn barra minn Malta, x'inhu għaddej jew fil-kontinent, fl-Ewropa, jew anke iktar li lin. Hemm ħafna attivitajiet, hemm ħafna elementi kemm ta' tħassib, kif ukoll affarijiet li huma pożittivi, ngħidulhom meta best practice, illi wieħed jista' josserva ta' kif wieħed qed jipprova ġipruħu matul dan il-periodu partikolari diffiċli għal ħafna nies marbut mal-pandemija, imma kelli lin, jifieri meta inti ġieli tikkummenta dwar l-isfidi tal-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja, pereżempju, ħajja l barra mid-dinja tax-xogħol f'dik li jibqa' minnha. Ġieli anke ġġib preferenzi jew titfaddaq xej il-ħarsa tiegħek lilin x'inhu jiġri pereżempju fl-Unjoni Ewropea. Ma nafx iktar mill-li nirriflettu lura, ma nafx biex nispiċċaw u nersqu lejk minn din it-taħdita, ma nafx tista' xi jsek tajt ara, naħseb dawn huma l-elementi partikolari, trends partikolari li possibilment anki jekk għallej kemm taddim malajr kemm jista' jkun il-pandemija, dawn huma affarijiet sfidi li ħajibqgħu magħna, ħajibqgħu jikkondizzjonawna u b'xi mod l-istudju tas-soċjoloġija, it-tfassil tal-politika, l-arfien tagħna kulturali għandi bda jsir iktar sensittiv lejhom.
Iva, jina hemm żewġ punti li nixtieq insemmi għax anke ma tantx fadal ħin. Wieħed minnhom hija li fil-waqt li l-ewwel jiena semmejt il-fake news u l-post-truth u din il-biża' li qisu l-erf kollu ekwivalenti kemm jekk hux xjentifiku jekk mhuwiex eċetera eċetera. Il-pandemija waħda mill-konsegwenzi tagħha pożittivi biex ngħidu hekk hi illi ħafna minna erġajna qegħdin nagħtu importanza kbira lill-pari rispett. Issa jiena mhux qed ngħid li l-espert għandu jkollu monopolju politiku, però huwa importanti ħafna li fl-oqsma differenti fil-kultura, fis-saħħa, fil-politika soċjali, il-parir espert ta' l-akkademiku, l-iskoler, il-riċerkatur, tingħata l-importanza meħtieġa. Għalhex m'għandniex l-esperti fil-kwistjoni tal-pandemija. Per eżempju, li qed jgħidulna fuq il-reproduction factor u ħaġa oħra, jiġifieri dik hija konsegwenza pożittiva illi jiena nara u nittama illi nitalmu minnha. Fil-fatt l-iktar pajjiżi illi mexew mal-parir espert biex ngħidu hekk, forsi ħadu inqas skossi biex ngħidu hekk. Ħaġa oħra li laqtitni anke b'mod pożittiv imma għandha ħafna kontradizzjonijiet. Norbota ma' dak li nsemmejt dwar id-dinja tax-xogħol u l-work-life balance biex ngħidu hekk. Sirna, pereżempju, bħalissa din l-intervista jiena mid-dar qed nagħmilha, fejn qabel kont niġi fuq il-Campus FM, jien biex nagħmel intervista llum qed nagħmilha mid-dar. Ħafna xogħol jiena bħala akademiku qed nagħmlu mid-dar, issa għandu vantaġġi u għandu żvantaġġi wkoll u hemm ħafna sfidi. Per eżempju, hemm dak li jisejħ the right to disconnect, li inti irdu noqogħdu attenti ma tispaċċax tiegħek tal-laptop tiegħek bażikament.
Però il-mobile imbagħad il-laptop.
Aħna rajna b'din il-pandemija li nħolqu flessibilitajiet ġodda illi nistgħu nipprofittaw minnhom. Per eżempju, fil-kamp mużikali, per eżempju, kien hemm ċertu artisti illi nuflok mal-taqgħu ġo garax jew ġo rehearsal biex jirreħersjaw, kellek artisti kbar illi ikkomponew diska mid-djar taħbom rispettivament. Jiġifiri, hemm ċertu opportunitajiet li ħarġu minn din il-kriżi tal-pandemija biex ngħidu hekk. Illi tajjeb illi niddeliberaw dwarhom u nużawhom l-aħjar mod.
Naħseb naħseb hemmhekk, Michael, biex naslu f'konklużjoni. Nerġgħu niżlura li għal din immaġni ta' għodot, illi jistgħu jkunu dawk teknoloġiċi, jistgħu jkunu dawk edukattivi, jistgħu jkunu dawk li jgħinu komunitajiet differenti, anke ġenerazzjoni differenti f'għal kuntak ma' xulxin. Illi b'xi mod narfu li hemm iktar forsi potenzjal fihom kif nistgħu nużawhom biex ċertu mod kif inġibu ruħna solidarjetà li nuru lejn xulxin lajnuna. Li tkun meħtieġa tiżużata iktar.
Iva, fil-fatt biex nagħlaq ukoll naħseb il-kelma deliberazzjoni hija importanti hawnhekk. Kemm huwa importanti li għaw dan l-erf kollu minn oqsma differenti, u berf mhux qed ngħid biss akkademiku jien, imma l-erf li ħroġ mill-komunitajiet, pereżempju, semmejna l-festilo u dik dak is-sens ta' solidarjetà. U jekk ikolna politika kulturali u mhux kulturali biss manka f'oqsma differenti, ibbażata fuq id-deliberazzjoni, ikolna komunikazzjoni li tkun ġejja two way, mhux xi ħadd hemm fuq jiddetta. Imma tkun jew multi directional sa ħansitra. U dik hija importanti ħafna x'met inti tisma' daqskemm titkellem, inti jista' jkun li toħroġ bi prodott, dal-każ jista' jkun prodott kulturali li huwa iktar olistiku li huwa. Li huwa iktar profond.
Ekku. Michael, ringrazzjak ħafna tal-deqsam miegħi dawk l-idea ta' dawk ir-riflessjonijiet dwar ħafna mill-isfidi li ħanibqgħu niffaċċjaw żgur iż-żmien ġejjin. Ringrazzja l Dr. Michael Brigurio għall-partiċipazzjoni tiegħu dan il-programm u lilkom tal-kontu magħna għall-programm jieħu fis-sensiela il-politika kulturali.